Djoliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Joliba FM lamɛnbaa cɛ ani muso, denmisɛn fara maakɔrɔba kan, an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen yan fɔ aw sigiyɔrɔ la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don Joliba FM de kan 105.0 jɛmukan tɔgɔ muso kunda. A bɛ latɛmɛ aw balimamuso n'aw denmuso Fanta Jara, Nandi Kuyate, Amadu Tolo, nɛgɛ karafe Bubakar Traore. An bɛ laseli kɛ ka bɔ ACI 2000 la, Bintili Communication, o ye an jabala ye. N'y'a fɔ lamɛnbagaw, n y'a fɔ a ye cogoya min na, n ko bi ta ye spécial de ye, ani AMSOD mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn bolo ni USAID ka dɛmɛ ye. Donc AMSOD mɔgɔw bɛ yan mun de kama? Bi an bɛna kuma fɛn min kan, kɛlɛ ye minnu bɔ u ka yɔrɔw la ka na sigi Bamako yan nɔ, yasa k'olu sensibilise, kalataw sera ka ban kalataw kɛcogoyaw la. Donc an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi. Lamɛnbagaw, k'a fɔ ɲɛna ko bi jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen n'o talen don k'o di AMSOD mɔgɔw ma, an bɛna kuma ko caman caman kan ka mɔgɔw la kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɔra u sigiyɔrɔw la ka na Bamako yan nɔ, faaba la yan nɔ. O la point saba bɛ yen nɔ, laɲini ye minnu ye ka kunnafoni lakika k'o ta k'o di olu ma, maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka na yan nɔ. A bɛ fɔ olu ma ko les personnes déplacées. N'o tɛmɛna ka bɔ yen, o y'a fɔlɔ ye. Filanan, ko u wele ka na u k'a faamuya k'a fɔ kalata in u fana sen bɛ a la, sabula u fana ye maliden de. Ka bɛjɛ fanga mɔgɔw fana kunnafoniya, u fana kan k'u sen don nin baara in na yaasa a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na. Lamɛnbagaw, o la an b'a fɔ ɲɛna ko aw bɛɛ lajɛlen ka aw bisimila, an bɛna baaraw daminɛ.
Djoliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Ame foli di la mebara bela jelema dante foli mina kafu yena ko ni andoni anga jomka musokunda konnala noye musokunda speciali ONG Amson Moro ani olebe nyokombolo yambi aiwa bi akele no ka welebla uluma sabula amina kuma kalata usira ka ba nure foyo kuma damnela aiwa kalata ONG Amson Moro ken talino ka ken kreya ka ta ka nyeshi ma minu bino nu wulla khabu usigoro la kana ba mako yano ubulla kelonye ubulla ko chamanye donc ami olumna je ka masala olukuna voilà donc amina kuma di en fama alika aira fanyi tonton insoroma
avanso
di bashiti la ambi fo ko
sobe oui
voilà voilà ami anini fe et qui présenter en la même rôle
ok ne toko chaka kone mais kenen ka am sodi ka chika nasi jamana douma surtout déplacé voilà
d'accord ami fo ko sobe inchi ali mana bruno akile no ka wile bla mo ko werema e ne fa in fanan soroma kuri bashiti la alhamdulillah aw bismillah amaru tulu aywa wele mabli mare enani yere yere
kuri bashiti sigata la bashi fo etana alhamdulillah
aywa amina baro damne amaru tulu siaka kuni donc ami e expert en question électorale donc amina e nyininga e bi sika kalata yere nyefo onyi followa
ngisago nyefo kono nek mi studio ni kono ya fazi waraka ni ye jamana njatimina kalata adam nana abi watu bo kalata te dore bengande do malien be kelingeling o ka janyam go choisi soit choisi gundo kono nana ni jama karate pour que ki nyana mo koyira election de blabe o kalata yi election de bamanaka we kalata de ka kalata gundo kono nana ki nyana mo choisi gundo kono nana ma shiti jagoya et dessous de baira nununga ko chekwetu ko inja mo choisi donc bebi tika kalata o tukola gundo soni ngono ko oke oka hatl nay bala misaka kalata ni fo tukola
ok o famiera maintenant kalata suga kacha donc est-ce que ebisega idasi doma
oui kalata suga kacha mais kalata munbi Mali population intéressée, mais d'assolement.
Ok.
Vous voyez, nous sommes déjà timina. Ouati temena depuis démocratie clé d'amnana. Iba yé Mali kono. Alna adou kun chukomani. Ma akngara sangouli. Ama damna président ga kalatama. Na foko élection présidentielle.
Ah oh.
Mali kono généralement. Kalata kun damna au débat. Ne obana mo mitugola parce que président ga kalata obike sigiroma fla
premier tour
ani deuxième tour parce que premier tour ya sera jamaka cha kalata liba ira ka tende dobu bo temewo kuma ba fe mono mitoy olu de afana mi flo lu fla no ra fo deuxième tour jamana domi ka fu no nga ka kalata olu fla ni ngonche ne mo nga jamachera on veut choisir quoi que président.
Le Sougandi.
Ni président ka kala fili boray.
Ah.
Oyé alebi buli Mali bedekan.
Ah.
Ani anga consulat ni ambassade. Ni président ka kala fili boray. Momino ka foko député ka kala fili. Mais foma ko élection législative.
Législative.
Ah. O nuyé. Obike cadre mu kona foma ko circonscription électorale.
OK.
Oté ke par exemple ma, consulat là, t'es ambassade là. Ou bien que circonscription électorale qu'on a. Bon, comme nous mots d'ouma. Circonscription électorale. Généralement, il va faire un cercle pour cibler nous. Tu commences à n'importe quelle préfecture.
Ah wow.
Kalata bikola. Population kachaya. Au début, député hake ira. Sigidala.
Ok.
District de Bomoko qu'on a. Comme nous voir au début non. Néo comme nous voilà déjà maintenant, au lieu de circonscription électorale, au lieu de calabita, député hake doy ni ye kalata o député sigi boy non mo mitrola na mo kalama o élection communale o ye proximité donc iptasro commune bela mali commune be ni commune hake mbi mali kono ulu de bi kalata pour que kuka meru choisi aywa ale gundan ka bo misigi ngodoni député sigi obike tour fla fanana mais élection communale oyeta ko kele
oui chien
kele bo élection wara mu ko ko fe oyé ni meru choisira conseil de collectivité bino ulu élu dama de bo ko ni yonche pour que ka o mota na fuma conseil de cercle ou be ho conseil de collectivité ou luka tatuo de tuo oye
ok
bon misaka mumura fola nou bike chien kelen kelen ni peut-être depuis nere be fena depuis 2002 fois 600 mais élection barala depuis 600 oye referendum ye
ok
ou tike wati be ni faso gafé sebe ou kera tuo do la jati bi mena parce que ñe bi évoluer ka ta ñe fe ni jati mena kala sa ko papi ani angu ñi salado ta law may tukuna ngo boy ñe tara ñe anga ndo la o de bi na ni yele me doy
ok
mi misal fitin mun taw o konona na referendum konona na o ye yele me do do sa alka election u joro do boala na ak mouvement ko seni
seni yawo
ko remplacer ejla autorité indépendante de gestion des élections ou bungara ko nyuma mbaye donc ni misaka mu fomo ko ko famia o de ni
ok
bala
donc e ko ko o kera ko nyuma mbaye to ko di yal ma seni na problème do rek mbi ya
problème ba de ko mbi
aha e fi yi dalla souma
ah ni ye ni ya mi dam se seni ma
awo
ni ki nyem male election de chimena ak mi yoro dama do la ya do administration ni fon fin habitu administration ne va be gérer kata sans fort ou la kono parce que ni ko élection mon me élection baraka bureau kono moi fuma ko agent électoral ou lu bi ke fam be fe mali kono bureau be kono ojwa maintenant papier gafé fin ve mi ke élection yero la ou bi glab service dame no et direction générale aux élections DG donc maintenant colosicala oui cour constitutionnel ka loi bola chocolat
OK
maintenant ceni pour moi faut commission électorale nationale indépendante pour ka barakum belen bido jatimina kama administration au casse ka barake a tokana to bon parti politique ou fana gana dans sa cour par exemple ka t-shirt do ki ka parti sabaka ou bien ka mugu nene ou bien ka keleke cynic me comme arbitre
adversaire ou nyonche
voilà administration ni parti politique ni nyonche
OK
bon ni jet mena kala flit menou na ou no ba maye kone tal la nye akra problème do ni mais façon dont c'est que ka amerika jeti ye élection manganga cha parce que ni élection bana manganga cha kuma sugu be bifo parce que akara comme tikitala ni autorité hakil sur ka be fra no ka di entité kelema no e EG wodi nyana kujuku parce que fin fin mike élection na c'est ça a peigne mo ka be EG bulu EG de ba be piloté to be baraken EG voilà on se coupe fort kanaka
ok au famiara amete meni ni ngali albi si ça non amina ici aka ganame amare ni ninga yalma defi do lieleno oka participation na election nuna malikon nala
bismillahir rahmanir rahim wa subhanallahi min shaitanir rahim bo en fait on est déplacé ne bora kuro mara anga duguto ko yoro
kuro
mais c'est ça c'est que le mbé sukunu ko
OK
mabile voilà donc ne be min fe ka fo ne tay folé
OK
monier ke mo traoré développement social neka folu bu ye kusbe alena komoro be alena ka barakela be neka folu bu be amsad moko neka folu bu ye kusbe parce que olude formation kan ye tle saba tle saba ay formation ke
formation sugu jume
formation klata formation
ok
ayo deke
ah wow
alhamdulillah parce que en déplacé village le ma chamambe ou ma delega klata ke
ah wow
donc au lu jolumbe au kessiri de la kamgo informé pour que ne klata sera ambe bisiga ansendo klata ina tiere la ambu fo amsadu mo ambu befo
folikando
donc au be kessiri la kusbe naye dongo do be formation la en fait non ne ka folu buye kusbe klata na la sona an ka problème yemi oui an mo anga mo chama sebe tubulo pour la femme baye sebe koinde do sebe teo ka mo chama na do bola ki tatu bon do ta tununa do re make donc o khadija beka sebe soro ni beye sebe soro ne ala na tira sona na wati an soro ni here be bake netaye folie kana se ni chowala
ok d'accord famiara erebe bamako ya wesanjul bo walma ina
bon nebe bamako ya mbo asbe sanan bo parce que anana 2019 kono voilà avec sanan bo est-ce que tout bo voilà 2019
d'accord
voilà
monsieur Siaka Kone et c'est ka mon effort à faire au camp
oui ay mon fort ay tient de fort parce que ni kalata re futum jetimina ati komi akadinya asira me bo kata kalata
nche
ko do ba nye fe fikolu walia o walia le munye pour que ikake kalata lay fika santan chegi soro o ta bani de il faut que efana nga ke lisido de kan ni kra lisika faut voter kalata papier kake ebulu
okone
bon no olu tebulu saka kalata chukusi
okay
me kalata fen nuka nga ki bulu fana kay rola olu aya fa sa lu bora ale bora koro kan ani asra ko kalata papier ba ale bulu ko ale bi lisi kan koro ale saka kalata ba mo ko yo aski le me ba mo ko bi at saka tay chukusi pour que ale ka saka kalata ba mo ko yo faka kalata ro yeleme bon loi électorale doit prévoir obligé chien killing killing sans kono ni yelemeli ka boy sigora ka tayoro wore pour que ka kala tayoro yeleme obligé chien killing sans kono du 1er octobre au 31 décembre ça dit sans que le sabala ban au barabike comme une belle ici bi kura kura ya sana ban rola ni dernier trimestre de l'année sera la loi électorale a un programme qu'on a été élection B ou élection T. L'issue électorale est croix croix. Elle est croix croix. Tu vois, mon fatura ou l'autre est effacé. Mon chi sera, nous le commis centaine ou l'ouvre la nous car centaine chéri. Malé loi pour que vous votez fika centaine chéri sera. Donc, ou l'autre est bidon. N'assure ou recensera. Recensé le correct enrôlement. Nous y enrôlerons avec là. Ici c'est centaine jégima ibido lisila on va former les nouveaux majeurs au lobita ko do lisila au ka commune kono oye abaraye mais e mamimbi no ke ebe lisila kala ta papier be bolo mais ni tika sigdal et sera voté fika yele melike bon idée jatimna révision mon kara au kara octobre temene kana se sisama mais pour l'on fait déplacer la halle ça a problème bien non mais ça l'année après quoi élection il y a 6 années octobre tu
es
déplacé tu sais qu'à voter tu sais qu'à voter ouais toi aussi maintenant soyons qu'on a des femmes au boulot toujours nous au coco ben au lieu de rendre les psychiatres décrétés ka révision exceptionnelle de liste électorale ke o ba ta klangé la gouvernement bi conseil des ministres tenu ka fo ami kala ami révision ke pour que ka mogo ka fin walia ka be élection ma donc maintenant ni ye djatimina o ye paran tableau de Ala sou sou.
Non.
Voilà.
D'accord, vous famille.
Bon, tout d'abord, voilà qui était. Ah. Tiens, là, on connaît. Sans laban, calo, ça va en connaît. On connaît, on connaît, on connaît. On a se va au yelema. En tara na nga katni nawe me mayembu ko meri
aw
kata nga sebo yel me pour que ne kala ta sera am se ga vote kya
ah
am wa dama nko ne yuke me to sebe to bolo et puis fana membe ne kala ta wati sera munum be se ka minum be vote ke am na mba yine jamana yim goma o ka biro sigi a sigi la nga sigi dawle parce que chamambe uti bamana kame
aw
chamambe o madel ka fotike donc on a fora ko e ka biro e ka photo ye la fo ye nfe e ka taye o ka gele
mano
amma
okay
donc ni biro signé mono bi se ka fotike o be ve fotike
okay
voilà
mais monsieur Siaka est-ce que par exemple avoir ka mi fo sa ko 70 double est-ce que am sodi a la nyinga papier do nyini u ya
absurde clienté mais am sori fone kenen kan parce que y a quelque chose sur mère de la carte formation que déplacer nous salon élection ko kan parce que ni les formateurs élection là
okay.
Donc cadre konana na am ni ngali kula kunu ya fo plateau kan mon on déplacer l'envle pour l'homme sigurement ça va de bien non falo falo mu ya yo fo dobe papier fancy tout là o ma delegate ki yake il faut que wol sebe a bête déparer wol sebe pour que quand role fo wol sebe ka fi bulu donc ou wol sebe ni nouye ka clané wol sebe sur la bi enrôlement ke ya da enrôlement bi ke commune de kono nous enrôler 600 et hagle bi sa ka da carte sur lika mais projet chaman passera nous nous fait non amina lis e wol sebe glawla outillé arab ce ko o seria o problème bi non bon am sa du ba c'est là kala ni nta ani pour ne partenaire wara bolo bi ñom bolo pour que kase ka ni papier nous ni ni
kaduma
wala sa o kase ko ka droit civique blanc marche voilà Monsieur quoi de fou.
D'accord.
Tiens.
OK. Tu vas arrêter comme ma bille.
Il y a fort ne venga ni ngali follow on va sinsi am so du mauma. Mali sharia gafu bela jele a foni si sera kalatae. A kema wajibi ikan. Minye mamunu ni olu bolen du sigi yoro la. Ina fa ambal makena ni hon. Walia dido walia mi ni mata labe. Konna la am se ka don yala am so de aya ngania chukudi ka akilina soro ka foka obe do ni manu nu jigima yasa u se ka kalata u fana se me yala ka da kan jamana kono de ni ma flifio jamana kono de bela jele ka kani kalata bari o ka soro ibi sigi yoro la ko se be
am se ka la ni yere ma bul kalata dron de kan ka se deplacer ou ma u ka de mesra baloko ma ka se kenya ko ma ka se kalango ma fugana kunda kala tala donc am sorte ka souci kera ka faso deme ka barala oye muye munu mboro ka place ou déplacer kana ou c'est tout hier la tuguno krabul ko no mo koy chuko dola maintenant am sorte ye projet ni até dabo mo koy ta tomutu ta gao ta mopti donc à travers Mali qu'on en a déplacé bureau euro am sort de cadre mais c'est à Robella pour que nous nous gassez ou quoi droit sur au ni malien bête de ma Kenya oh au delà ça ou hakli tara élection quoi na ou bise qui dans la euro pour que ou c'est un gars de Kalatala ou il a une gara projet tout fait pour que ou finan demain parce que à Baraka beaucoup les trucs à béke mais n'y a mon fille pour que éka Kalata fika Kalata papier sur edun de kala ta papier sur fait ka recenser mais edun de se recenser faut le savoir ka ke bolo donc chaîne de do tout le no yona quoi voilà
ok o famera albi ameto nyini ngali ko mon konna la si ça non est-ce que abse la suggestion de ok pour que mon nous déplacer mon nous bien non ou singa yi kala ta nuna suggestion jumen jumen
o suggestion de obse ka ke si je suis mon cola, il y a do nda sera mouma à le déplacer au thé. Bon, moi, c'est qu'il a connu un chaman de location.
Ah, wow,
n'est qu'à ce qui royait les menaçants. Surtout en chance de ramalma à logement social au bora.
Ah, wow,
chaman tombé am d'alai quartier voilà la bombe. Au loup bébé bac au fait 100 à dame en 1008. 320 759 501 faut que tu aies un site là même à Kati au lieu de nous voir aussi à Kataï votre doiba est distance de votre ce qu'on boule faut qu'à transférer au lieu de nous faire herre là au herre de parce que il est trop la douceur au herre de il déplacera qu'à ta herre là mais et comme vous te recorona on y qu'est recroit qu'à Jean votre doit être capable de kata et vous obligé qu'à transférer nous de force à loi vous prévoit qu'à transférer 100 quand ça va la bana mais nous n'a katé heré parce que umana ou djaye koma ou nana gela do kono kana sigi mais ou hakli bi djikala ni ama era bulona mi heré la kada en fana anga voté ou do ba ou bi démocratie là projet nous ONG nous n'ont rien pour que nous fassions ces calafli. Jamana est le courant bon, mais chaman précédendo, kuka contribution que aye. Et puis yoro yoro, c'est qu'à façon de mener. Façon de mener, qu'à voter, qu'à calafli, il y a na moye. Donc ni mais c'est qu'à calafli, il y a na moye. Et puis nous qui irons là où. Après au droit civique, il y a façon de ne un droit qu'à faso bi dokeo mais ire ka doke misalami kala film foni fem do kala fli dafa kachare a papeu bi kla al carte ni glali ya do carte biometrique kran bolen fleni
wow
amusa ka kacha kudu men nin se gna ko fe doni awiye carte ni glara 2013 ka kala fli kenai me carte ni nam mamina a kacha ni mum nanay
richi
mbolo kuma barla ma 70 ya
mais mu yere nana ni oye
adande e utra photo ta ka carte bo ka fem be fo mam na to mu mana
ah okay
mu yake olu fe nu votera ou bi voter politique mo rode bon daro pour mo ka heketo
oh
ko na tabula andre ke mo ko 2 million ko baro dola amo me
oh
ambe bala mais ni parti trop fardera africain politique mogodi au de la ça mogodi ye al ni mon ye carte mina ou le be fanante ta voter koy
oui ti
ni ye carte mina ke me sigla ni carte mina bidrou et passe le mom ta voter mouran ou bien mouran dourou donc au be galère de peut-être transition en quoi fait mo ka dignité bna seguma
na la so
mo bna jawere ko bitala tukum demade yiba do ko jemna de balaka no so jakwa na du no so jara ni faso mi ni na fa abokai
oche
wala mi se ko fo kwa
okay
sino loi ma spécifiquement loi ma femfo fembo ko déplacer quand ka voter ta en dehors de la loi normale quoi.
OK, d'accord.
Voilà.
OK, au famiera. Et redon gamani, et puis c'est comme pour faire au
cas. Bon, on a fouillé dedans dedans. Halbi.
Ah oui, c'est comme il faut voilà.
Ça le moro. Ané amsad moro. Ané groupe woro. O be o ka o kessiri. Quand demain parce que on connaît Satan. On connaît mon mbora burisila. Antifendo. Tiens, la Mali connaît. Ma voix est au Kadaï. Ni sévère sur la. Au Kadaï, au Kusbe. Un bébé pour ta voix.
Aw bɔlen don aw sigiyɔrɔw la tiɲɛ don bari aw bɛ Bamakɔ faaba min kɔnɔna la yara aw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn lakodɔn wa aw bɛ ɲɔgɔn kunnafoni ni waleya ninnu na wa
kosɛbɛ kosɛbɛ parce que aw minnu taara formation la n'an taara sigida la an b'o bɛɛ wele k'an sigi ka formation an ye min mɛn an ye min u ye min fɔ an ye an b'o fɔ u bɛɛ ye bɛɛ sɔnna kalata ko in o bɛɛ sen b'a la ni Ala sɔnna ni sɛbɛ sɔrɔla kɔni o bɛɛ bɛ vote kɛ
Ala sɔnna
inshallah
d'accord ami ami Amina kuma calendrier électoral de kan sisan na voilà ma adresser un expert kan ale bɛ o ɲɛfɔ an ɲɛna monsieur Siaka e bɛ se ka kuma an ye calendrier électoral kan
Oui, je suis là pour le calendrier électoral.
Ok, oui, bien.
Bon, il y a calendrier électoral. Mm-hmm. Fait, à la radio, on a vu Baraka, vu Baraka ni calendrier.
Oui,
Baraka, mon bébé, t'as ni calendrier. Ça n'a pas ce plateau, la ben ni kera. Ou la ben mon kera, calendrier konanana. Ou y a jamana, y a tabou pronta. Ubo barala alsa oye SG sigi senga nyo faye SG o sigi le senga SG re autorité indépendante de gestion des élections c'est-à-dire baraka autorité mun do ama sir fosila atara ka jana dawka kul ka kala flic fem benyana bo Ou masri ma shila, ou bake en toute liberté. Ka élection ko benyana bo, a papier ko. Mounou ma barake ou luka kalanko. Fon fe ma kono. Koni mo warebe barake de me a décision ben de bo ou louboulo. Autorité indépendante de gestion des élections. Ou skira mounge. Ya luka biro ba fleni badarabou. Boulou farabou la. Mais les autorités indépendantes de gestion des élections djatimina au niveau national abib ma tandrou de ma est-ce qu'il y a o ma tandrou mflene barke ngom bou bolo attaton anya me demande ko ndiga fa tukumina pouvoir public e ma chegn bo parti politique ou le ma nani bo société civile ou le ma sabadi
OK
ou le de pays élection ko bekuna Mais au cas où faro be non région na ani bamako district ananga serlu kono anga préfecture kono ani commune au cas où faro mbe olufana sigito ye coordination ke olu ka coordination ma wolofla itasoro ma nani ou pouvoir public ye ma fla Oui, parti politique, oui, ma quelle est société civile. Au valable nos régions Bekan, à valable nos districts de Bamako Konaya, au fana valable nos communes Bekilingele fana kono.
Okay.
Au lieu de boire tap ou siki, pour que ka barake.
D'accord.
Maintenant, ma daouma, Mali est, je m'en ai mis à Bolo Bolenu, à l'Kokan. Na ma fa ambassade, ani consulat là. Est-ce que la représentation est bien ou la représentation est mal droudée Donc, ma fla ou le pouvoir public, ma fla ou le parti politique, ani ma kele ou la société civile. Donc, au bureau nous, ou Besgirak, concertation est bien. Parce que, en moi, en Kajan, en moi, en Romain, en Bébado, a yoro kun sera accidentelé ne do ne yayi gana mo ban fe en tant que kro law kala film kra 2004 ou bien 2002 a tete ka sigil falo ala ka hinana gana mo mo kayo
aya ka an fe
aya ka o fe
yayi re
wala ne yayi ko hakle bi jigi ko aw nana ya o asro kodo de kera antan jugo korola bo kalandre ni ya fo maliko no ami ala fo bi ka nga tin jugo fo sino dugu bi je ni ibishi ni kodo e kono dugu ti je fo to o jugo la mais ami fin jugo fo ni kene kaya parce que tali nye balaka ke pe balaka seki
na sona ma
o be bara la de mali gouvernement bi bara la de fa ngor konu o chen fa fembe no mauma fa fembe bi do banen wi rela wa fa nga gien wi do tugu yere fe o de la sa ni déplacer ni tra ka kana sa abi hakilna do dima o ka city do fle fala de do fle senu do fle centre mabile la
ni nyamana
do fle nyamana al site de déplacer dobi tomutu dobe gaw dobe mopti ani yoro wero la olu ne réfugié au tikelé réfugié o yemonu mbora maliko na katasi ki dafé jamanona
ah ok
bon na fro ko gouvernement ka essé ka be satisfait atita hakle sigini dondon ko anga anga ko famia al déplacer mon flené gela buka me ko gela ntu ula kala nyininga ka do mali barala pour que ka faso demé ni e carte lettre glansa ka du uma ko voti do doku ta da soko ne kut se ka ro ka jan ya do uma jamana sarani wala ni mayene voilà raison pour laquelle comment nous me contact là en c'est la ville kami wati be amo fouyé o ti déplacer au drone de nous on veut cette fois-ci que mama ibini ka carte lettre biométrique soro e ka ta kala fili na tu fi jagola ko ta kala fili ni fa e ta kala fili mami ja gundo sonin kono ne hakla o yo kunme ni e kala fili fle wati te melona kala fili ko mike ko gundo sonin kono me pression donc manga na re ko do e kala fili lam élection te melona madel ka e ni roshi ni ye jatimina kalafili sokono na fa ko bureau de vote ma duru de ba barake ma keleme we président ma nane be fo ma ko assesseur olu de ba ale de me ka baran nke olu adaptation nga mouye coloration tout là mais hakli na djou kama parti do ye pression ke administration nga ka flas sama ka bo administration assesseur là ka kelinga ko majorité assesseur opposition ka assesseur
parti
majoritaire ka mo et bureau dungo na partout ya ko délégué bi ka faro kan o kuma d'abord man kamo
vraiment
yaye donc mais à bâton clair ka seguma parce que un est député ce qui fait par dobe majorité parti en opposition ou partout qui est alliance qui est rodo là na fara ko ka assesseur bo lu bo ke des instant
akagale
ya ra akagale ne mais autorité transition et cola segas a ketko korola o jara election barakelaw ye voilà
ki o famera maintenant mi ga se émission ku tu roma maintenant mi na e ganame gamani
ganame
oh ganame
ganame
OK ami kuma kan laba ibi o fo an la me vo in an episode mo
am sa de mo ne tay folie et tron ka foye halbi o ka do fara o ka kessire la
d'accord
ngako nga folu be ke mo trawore fane parce que si ça allait de mbla kana on toma fe on la kana ni yoni donc halbi ni ci woni braji alaka do fara ko ke sirila
ami ami
inshallah
d'accord o famera monsieur koné men naif c'est quand comme kala ban djuma ni fo
comme kala ban bi no ami radio sofo
OK fo li jaray
ngane bi ngane ñuma be am sod la ani ye saidé parce que o lu bi barake do fe am sod ye cédé ka barake lañ kené kan
OK
ami radio sofo parce que mumu kono ade ya walia pour que jamana be kame ni kenenga mbimbala ko fu pour que jamana ka basigi pour que election ka ja musulaka wo dodo muso ku jo joro la pour que kamali bo nokala muso dodo muso ku jo joro la al ne kala flin ya abarka munun temena kasara jamana ma nyema jo ako fama muso de ba bekela yame
okay
oto ko so jetti mena kala we jetti mena ni kala flibise ko ka pourcentage kala ni chef la bora musukelenga bo chef la bora musukelenga bo o be ni muso ka lisikara muso fla chekele muso fla chekele me ka che otu nyunga na muso tala partenaire ba lisi rejeté
okay
demet kama
d'accord
we ka fo jodam mi muso bulu 15 te donc am so tokala am ba fo ka wala djuma do am sa di mu partenaire am fo kenen kan ana nya mo gobe parce que bi hakle sorala ka déplacer nous demain ka population civile demain ka déplacer ou demain pour que Mali kasse ka lafia am mu ni am sa te fait toujours ou ka to ka ta kan déplacer ou là ka ta formation continuer ou la famille alsa donc quand on a la répétition est pédagogique donc au bas tout ni fin vendo donc les mecs ont d'aller mangelo voilà
ok ou famille amadou tolo et puis c'est comme faut faire quoi
fanta aria for ako abe folie di ni radio ma ne ba faudron ka fo am le folie cro cro ya o lu yoro la ka sa bo ba ke ou yan don kana jamu kan ke an fenya a jaranye a benama wa an gbara ni ala na kira ka je an gbara ti do re ke ka kuna foni chari amban seko nan don ko bela jelen ke ni ko kon na la sa ya sa mi ni kalata na taw la ni be mu ko fosa o bi se ka ke basiki kono choko mi kren kren ala mamunu ni olu bolendo o siki ro la ina fo am son mauni de me je kulu ma to munu ka bara nya shine be ni ko masa o bela jelen se ka ke sira fe choko mi sira mi no o ya doy
atete mwa vraiment ambe off ko sobe ko chesiri la ambe déplacer nous fana invité vraiment o kona se gon ke fui ni na kera sababu o ko se bon soro la o ko bo ka ta voter ni faso de nyuma yade voilà voter fina c'est important donc ambe off ko wala nyuma do ko sobe ONG AMSOD ani USAID donc amba fo la me bo fana yana ko ni ne kme en faire fo na bi o kambe
Joliba FM Moussokunda Moussokunda le magazine féminin.